rexistina lêborîn ya cîhanê dihî roja pênşemê raporteyek li ser Tirkiye weşand û di raportê de dibêje jiyana 200,000 kesan li Tirkiye xeterê de ye. Zanistiya siyasî Deniz Çiftçî li ser raporteya rexistina lêborînê dibêje sedema vê raportê bu xilaskina rewşa awarte ye. Ew dibêje?
Demak mirov reportê berfirehî berçav derbas dike, report bi aliyekî dewletê rexnedike, bi zimanekî tund rexnedike, bi aliyekî din jî zimanekî veşartî peyamê bi PKK re dişîne. Lê demak reportê meriv binêre, report dibêje ki bi heremên Kurda wan bajar û deverên Kurda nêzîkî 200,000 mirov bi Kurd wê derê wek faydeyekî girseyî tên cezakirin. Dewlet ji bona rewşa awar, dewlet ji bona ewlehiyê wê derî misoger bike rewşeke awarte kartîne, lê demak vê rewşa awarte kartîne, report dibêje ku dewlet mafê mirovan binpê dike. Yanî ava gelekî pêwîst e, çûn report dibêje ki her dewlet maf heye ku bi heremên xwe, bi bajarê xwe, bi bajarokê xwe, bi deverên xwe de ewlehiyê misoger bike. Lê gerekî mafê mirova ihlal neke û binpê neke. Dê reportê de jî derbarê Tirkiyeyê dibêje, dê Tirkiye maf heye wan dera bajara heremên Kurda binçavkirina pêk bîne û ewlehiyê pêk bîne, lê gerekî mafê Kurda mafê mirovî ihlal neke. Çûn dibêje ki gelek bûyer bihîsne, gelek tişt bihîsne ku gelek birîndarên wan dera bi heremên Kurda nixwarin herin nexweş xwanan. Al dugemin report dibêje ki ji bona pêwîstiyên lezgîn gelek mirov nikwarin ku bigihînin van tişta ji bona ki rewşa awarte. Sir ez pêwîstiyên lengîn lezgîn xwarine, vexwarine, dermane, ama ji bona rewşa awarte hevwelatiyên bi wan bajarên Kurda nikwarin ku bigihînin van tişta. Wekî din cereyan tune Afkene, gelek cia hava çıkası diyeceğin istare mirovini ve derin ne karın bir zilistana ko derbaz bıkın. Dukazın ki devlet evi revşa avarte ve heremi rake operasyona bu kayde ki bir de isteklandın. Anci eke operasyona berdevam dikeci sıra mafi mirova bimte neke. Çün report dusi cia yani evi bir granya kutu desler diyecek ki jiyana 200,000 kesî bi bin tehlukeyê de ye, evatê wê wateye ki wê derê 200,000 kes qaydekî girseyî tên cezakirin. Report vê demê dewletê rexne dike.
Rêveberê yek Komeleya Mafên Mirovan ya Diyarbekir ya Berê Burhan Zaroglu nêrînên xwe yê li ser vê raporteyê parvekir û got:
Hikmeta AKP di van meyê Davîda Gefsiye Holê yani bava ki nijat perestî li ser gelê Kurd ta şiddeteka pir zêde didomîne. Yani gelê Kurd çiqan ber xwe der dîwarê de jî yani ji alî jiyana însana ve rewşa însana jiyana însana bin xeterê da ye. Yani o dibe devletê navnetewî jî û yekîtiya gela jî milleta jî yani Birleşmiş Milletler jî yani ew bêdengiya wan hinkî براستی جی هیویه گلی کرشی به نبه هنکی جیان تواهی دیبن خطره داره یعنی انسان نا خواهد در بازاری خود مالا خود حضا خود در بردن لبنی این بازار در طرف حکمت آقاپی و حتیت دورت پیش کردن و یعنی ایریشه که بچندی لسر گل دمشینه یعنی تا هوای درسته که خلق بسینه جمو ما به تندرستیه ای سالغه ای خوارنه ای دبستانه توایی هاتیه راکرین یعنی وقت میزانن دول جزیره هنک برینداره کچه بون پارلمنتر هدپی اوتوی چند گلی سویل خواستن وان برینداره راکن سر وانجی گلن باران کرن یعنی جیانه وانجی که تخطره حتی دناوی او گیده هنک انسان هاتن بریندار کرن جی یعنی گلک بریندار جبر که آمبلاس نگارن هر وان بینن جیانه خوش دستان نهنه وقت لجزیره ایسا خورتی که بناوی دارم حسن بو بهاواکی لزگین این انسان وره جور وره سندن لی مقابل حکمت دی ساشی دولت گران تبگیریا و این انسانی جیانا خوش دست دار جبر برینداریه که مداخله نها تکرین لی مقابل جبر که مداخله نها تکرین جیانا خوش دست دار گلک انسانی آنها اوها لجزیره لسلوکی لناو سوره birindar dibin bir erişe gülü polisa tibi taybet o leşkere jiber gündayın müdahale kirin ambulans bir kameraman birindara binin ve birindarı daviye da encam eda ziyana hoş destidin yani.
Rojnamevan Uravşan bir Kurt Mahfuz Yıldız da beje, ev devletin peşgiriya cihane dikin u netevin yekbuyi dve Türkiye bisekinine. Eğer Türkiye ne sekinandın, zidetleri de 100,000 kesen yebe koştun. Ev de beje?
Belki 100 yedetici insani Kurt iro lehemberi gelek aloziyan emberin kurra da gidin. U de tehlikeye ki gelek mezindane. Türkiye emberinvaki İran'ı millete nakhanıkine. Hesabdı ki Duruşu da işte ben şaş hep Kürt hatına kuştum. Fakat Türkiye, İran, Suriye derhalde Kürt'e de cihetine yani. Türkiye'ye bizim bir çe bağırı bir piştahızda NATO'yı bu kubavariye Türkiye cüve derdi. Yani piştahızda NATO'yı piştahızda velatı hep girdi yani Birleşmiş Milletler. O bir tank u topa bizim Kürt'e irodaya berkoyu Kürt'e katıldı ki. Yani az İstanbul hemen ana از بچه من از پر هیسناتم دیدم از به شرناک را خبر دیدم به هواره خوی شرناک را به انسان دیار خوی می دیار بکر را اقابای خورا دیدم از به پیزم از دیزانم که ظلمه که چاو آنالوان را دیمشه هم بچه پکه که زیده یا یه ده کسی جوان که هم بچه نیرو لهم بری دولت سری هل دانه نکارن هم بچه دوی قویت دانینم که لسر جان انسان هم بچه کور بفکرن یعنی او زیده کور نا فکرن او قوانتنه او مهارت قوانتنه لبه لازمه که هنک لسر جان کرده لسر انسان سویل کور بفکرین یعنی وانا جی بدیتنا هم یعنی رخصنه نام نتوینه ام بجن لیدر دنیای نیرو گره هنه کس در کهوین ترکیه بدن سکناندن یعنی ترکیه که نه سکناندن جوان پولیتیکای خو جوان گاوه خو کپاش و نیچه یعنی وزیدتری دست هزار کرد وزیدتری وانا بین کشتین یعنی ام بجن پک اکی جم که ناوی شری سبه رو زیدتر تشت بکاومن یعنی جیانا تشت بکاومه جی بسیر کرده از بکاومه یعنی من بیجن دی ایرول روجاوای ترکیه تشت کتنه انسان دیشن اینشه خود دیشن کاره خود خماوانی نه یعنی تشت که من بیجن چه بکاومه بسیر کرده از بکاومه لازمه جویارا چاره سری که بیدیتین یعنی به آوای نبنه تویده
دنیس چیفچی دی بیجن من نه باور دولت ترکیه و راپورت دانه برچاف و هلوستین خود بگوهورینه
ما ریپورت بله خاله که دنجی هر ریپورت بیشه که به تسپور ریپورت جون دانسن بیشه بیشه که چه قاستی به هرمه شر که به ام بیشن قرش بردان بکشن نیزیندی ها سید و هفته و کتی جیان آقا بستا یا ریپورت کلا بیشده که نه دبی جیهان به دولت نونتوی جبونا ویا دنگی خود ناکن آنجی دولت نونتوی به دنگ مانه یعنی از باور دکن ریپورت و بی آلی پیامه که دیشنه دولت نونتوی دا که ایدی دنگ خواه راکن چونکه غوشا آوارته به هرم این کردیا گیشتی آستکه گله که بلند و آستکه گله که یعنی مهم دا جبونه دخواده دولت نونتوی دنگ خواه راکن ادو یعنی هر چی قصدی از ریپورت ماسته ترکیه وک ماسته که دولتی ناو بکجی پیامه که وکری به ترکیه دیشنه که ان حاجة حد بشتي هنك ويداري ما في ميروة چاوات ابن پكرين ويداري جيان چاواتات يروشاك اوارتا جيبونا في اوپراسيوني خواه انجي روشا اوارتا براكا از تقمين دكن بذي آلي راپورت اي پيامك باندورانك ارني سا تركي بهلا ببالي غالي مرم في تشتي جي بير نكا تركيا چقاستي وان ريپورتا ببيني جي برفره بخوني جي دیسا جی گوتونا خونده که. چون ترکیه باش دزانه که دولت اوروپا به دمی جبونا کچپریا میروه کچپرین سوریه لسه ترکیه دربازی اوروپای نوین جبونا ترکیه پیشه وان کچپریا بگره دولت اوروپا به سیاست ترکیه به اپراسیون ترکیه به همبری وان چاوه خود بگره. ترکیه جی ویاد بگینه. دزانه که اوروپا هنه که به بدمی احتیاجی ها ترکیه دایه جبونا کچپرین به ترکیه سر ترکیه دروازی اوروپایی نبند زنه که اوروپا جبونه و دنگ خوزیده برناخه ترکیه جی لورا اپراسیونا دریج دکه جبونه ویجی هرچه خواست از ریپورت باندورنه که ارینی تا ترکیه بیله جی یعنی جبونه وان اپراسیونا بده استخمین نکم یعنی ترکیه سدیست از ریپورت بده بخشاوی خو اپراسیونا سده خلاف که ام دو سه روز دریا ویا اروک وزیر ترکیه احمد داوودوغلو بهاتو بو انگلیستانی مثلا انگلستان باشتو زنه که هرمی کدان چی دربازده شو بویر دقاومن اما داوود اولو به هر اصفا بلند به داری حتی پیش وازی کرن به ستاتویه که به حرمتی که چی قاضی بیجه پیش مزن جهرات نیشاندن و وان احابتون بکن مثلا در به پسکره که کردا آنجی بویر نهرمی درباز بزن قصر وان مثلا جی نافین حیانی روزنامه و تلویزیون و چاپمانی انگلستانی جی قد قالوان تشتان نکد چون اولو به دنی استیا وانا به ترکیه هی جبونا پنابرین به ترکیه درباز اروپای نوین جبونا وی چاوی خو به سیاست ترکیه آب حرم کرد د ماشینه دگرن ترکیه جی وقت نه گوت ات دوباره بکن اوی باش تزانه او حیا دستی وی تی اپراسیون خو درج دکه او چه قصد قایده کی سخت و زور جی بر دوام بده
برز محفوظ یلدز ده بیجه اف راپورتک به سری خو نکاره باندوره کی دان لسر ترکیه وی گوت
بیا من به راپورت تنینا یعنی لازمه ترکیه امبیژن دنیا ولاتن هفگیرتی دا و دنیا توی دا با وقتی خورد جرا بیژن جوان پولیتیکای خود وگره وی اول انجام ترکیه و بکاروین ترکیه بین سکندن بیا من
نزد 19 بازاروکن کردان روشک آوارته بردوامه. سروکومر و سروک وزیر ترکیه ده بیجن حتی هم ترور بخی بناخ اویرشه بردوام به. پرانی و پسپورن سیاسی ده بیجن ترکیه گهداری تر راپورتا ناکه او دست به ایرشن خواه نابرده. مصطفی آجر، دنگ امریکا.